إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Sist gang Allah subhanahu wa ta'ala hjelp, har vi gjengått kort hele biografien av Ashab al-Kahf. Og i dag, inshallah, vi starter med at gjengå det litt mer detaljert. Ibn Abbas رضي الله عنه han har nævnt en slags introduktion for hvordan det hele begyndte at ske med Ashab al-Kahf. Og han sagde رضي الله عنه at der var en kong, han hedder Daqyanus. Hvor han har invaderet en by af romernes by. Og i profet Muhammad s.a.v. tid, og blandt araber generelt, og også i profet Muhammad s.a.v. hadith, og blandt sahabas udtalelser, når de siger romer, det drejer ikke kun om den kendte imperie, som starter fra romer, men det er en begreb, som blev brugt for hele nuværende Europa. Hvor Ibn Abbas han siger, at en af kongene, som hedder Daqyanus, han har invaderet og domineret over en by, som hører til romerne. Og den by hedder Afus. Navnet, som I kan se, den er arabisk. Og det er fordi, dengang, og det er kendt blandt andet blandt vores ulema i især historiebyer, når de nævner navnene, eller byernes navn, de prøver ikke at udtale det på latinske sprog, eller leve om på dens accent. De prøver at tale det efter en arabisk accent med arabisk bogstaver. Og derfor, og det fik en del af nuværende ulema i historie til at nævne både den navn, som vores ulema før i tiden har nævnt, og navnet på latinsk. Og det kan man blandt andet mærke for eksempel i historien omkring Al-Andalus. For eksempel nuværende Zaragoza. Før i tiden, når man læser i historiske bøger, så står det hvad? Zaragusta. Og hvis jeg ikke blander to byer sammen, Barcelona, i historiebøger, så bliver det kaldt for Ishbilia. Og lignende ting. Og den her, det gælder både byernes navn og mændenes navn. For eksempel Paulus. Ham, som er kendt med at forvandle den sandelig kristendom, som Isa a.s. har startet med, som er baseret på monoteisme. På latinsk han hedder Paulus, men vores ulema, de kalder ham for Bulus. Og mange andre eksempler. Derfor, hvis du læser et eller andet navn, og det er kendt, at det er latinsk, og det er ikke arabisk, så står det alligevel på et meget mærkeligt... det lyder slet ikke det. Det skal du ikke være undre dig over. Fordi det er kendt blandt araber. Ligesom hvad? Ligesom vi hører nu, for eksempel på danske sprog, de siger ikke Mohammed. De siger hvad? Mohammed. På samme måde. Amen. Så sagde han, at den her by, den hedder Afus, og det hele er sket efter Isa a.s. tid. Det vil sige, efter han bliver sendt a.s. Hvor den her kong, han har beordret den by, at de skal tilbyde statue. Og han kald dens folk til det. Mens der var 7 unger, de tilbyder Allah subhanahu wa ta'ala hemmeligt og skjult. Så bliver de opdaget, og de bliver nævnt videre til kongen, og så har de frygtet ham, og så stik de af og løb væk fra ham om natten. Mens de løbet væk, så var der en hund, der hører til altså din vagthund over for får, der hører til en anden en, han fulgte efter dem. Til de er kommet frem til grotten, og der har de gemt sig. Og det, som Ibn Abbas radiallahu anhu har nævnt herover, som er kort, vi skal nok senere hen komme frem med ekstra detaljer, når vi kommer til den passende vers, hvor det giver mere mening. Allah subhanahu wa ta'ala har startet med at nævne den her vers i Surat al-Kahf, og Surat al-Kahf blev nævnt efter disse unge mænd. Og Allah subhanahu wa ta'ala han sagde, Am hasibta anna ashab al-Kahf wal-raqimi kanu min ayatina ajaba. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا Imam Ibn Kathir rahimahullah, han siger, at Allah subhanahu wa ta'ala, han har startet med at nævne biografien af Ashab al-Kahf kort. Og bagefter bliver den nævnt detaljeret. Og sidste gang, da vi har gennemgået det hele hurtigt, man kunne se, at i starten der var ikke så mange detaljer, og så kom detaljerne lidt ægge. Og den her Qur'ans metode angående Surat al-Kahf, og det er det, som Imam Ibn Kathir har trukket opmærksomhed til, det er en meget vigtig metode til undervisning. Det er en meget vigtig metode til undervisning, hvor man starter med at samle op det hele meget kort, for at danne et billede i hovedet omkring det hele, og bagefter går man ind i detaljer. Og hvis man spørger, hvorfor er det utilpassende, at man går direkte ind med detaljer, i det mindst for de fleste eller for mange, det er fordi nogle gange, når der bliver nævnt så mange detaljer, så kunne man ikke samle op det hele. Og så mister man noget her og der. Og derfor at nævne, at starte med det hele ved at nævne det meget kort som et resume, før man går i gang med i detaljerne. Det er ligesom at bygge op en slags grundlæggende. Og så kan man bygge på det stille og roligt. Allah subhanahu wa ta'ala, han starter denne vers ved at sige til hans sendebud, profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, am hasibta anna ashab al-kahfi wal-raqimi kanu min ayatina ajaba. Har du betragtet, eller tror du, at ashab al-kahf, grottens folk, og meningen med det, det er disse unger, wal-raqim, at deres sag er mere underlig end de tegn og beviser, end vores tegn og beviser. Så kommer et spørgsmål. Afkræfter Allah subhanahu wa ta'ala, at biografien af Ashab al-Kahf, at det er noget underligt? Er det mening med den her vers? Har jeg forstået det? Nej. Allah subhanahu wa ta'ala siger, at han stiller et spørgsmål over for hans profet, alaihi salam. En form for, det er ikke kritiske spørgsmål, men det ligner det. Retoriske spørgsmål. Am hasibta anna ashab al-kahfi wa raqim. Altså, tror du, at biografien, eller det, der er sket med disse unger, er noget underligere end vores tegn og beviser. Det lyder som om, at deres sag, det er ikke underligt. Er det det, som Allah subhanahu wa ta'ala mente? Svaret er klart nej. Det, de har oplevet, er noget underligt, uden tvivl. Og hvordan vil det ikke være underligt, at de har oplevet en karama? Et unaturligt fænomen med hensyn til det, hvad man plejer at se, hvad man plejer at opleve dagligt, og med hensyn til de naturlov, man kender til. Så hvad er meningen med den her vers? Svaret er, det der er kendt arabisk talemod. Og det finder man også i en del profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam af hadith. Som et eksempel, det er hvor profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam han spørger sahaba: "Man ta'udun al-muflis fikum?" Hvem er det, I betragter ham, der går på konkurs? Så siger sahaba: "Man la dirham lahu wala dinar." Det er ham, der ejer ikke længere hverken dirham, heller ikke dinar, altså hverken sølvmønt eller guldmønt, det er de mønter, de handler med den gang. Så siger alaihi salam: "Al muflisu," ham der går på konkurs, det er ham, der kommer i dommedagen med bjerg og ahsanat, men han har forbandet den ene og behandlet den anden dårligt. Så får den ene fra hans hasanat, og så får den anden fra hans hasanat, og her vi taler ikke om få mennesker, vi taler om rigtig mange. Til han ikke har nogen hasanat længere. Og der er deres hak, deres rettighed, den bliver ikke taget tilbage endnu. Hvad sker der så? Så vil der blive taget af dem, der ikke taget deres hak tilbage endnu, der bliver taget fra deres siat og bliver sat på hans skulder. Som om det er ham, der lavede. Og så bliver han trukket og hivet fra englene og smidt ned i helvede, hvor Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os. Og hadith igen, det ligner den måde, vers bliver stillet på. Og meningen med det, hvad det? Meningen med det, at det er rigtigt, at ham, der mister hele sin ejendom, det er ham, man kalder for, at han gik på konkurs. Men ham, der mest fortjener den her beskrivelse, hvad med det? Det er ham, der mister al sin hasanat i det næste liv. Og der er også en anden eksempel, der ligner det her, men den kom ikke i tanken endnu. Så herover Allah subhanahu wa ta'ala, han vil tiltrække opmærksomheden til hvad? At selvom Ashab al-Kahf biografi, den er noget underligt, men Allah subhanahu wa ta'ala tegn og beviser for hans mennesker, for mennesker for hans liv, den er mere underligere. Den er mere underlig. Og det er det, der fik Sheikh Sa'di til at sige følgende. Hvor han sagde, rahimahullah, at man stå over for Ashab al-Kahf biografi og kigge på den på en meget underlig måde, som om det er den eneste underlige ting, der er sket. Det er en tegn på mangel af viden. Og så nævner han, hvorfor er det en tegn på mangel af viden? Så siger han, fordi rollen af den troende burde være at tænke over Allah subhanahu wa ta'ala, tegn og beviserne. Hvad er det, han snakker her om? Han snakker om noget, og det er, at den bliver nævnt flere gange, og det kræver, at den bliver påmindet og gentaget flere gange. Fordi vi mennesker, det er en del af os at glemme. Ligesom vores far Adam. Som vores profet, Hadith, han siger, Nasiya Adam, for Nasiya Durriyata. Adam, han har glemt, så hans sønner efter ham, de kommer til at glemme. Og her var meningen med det, hvad er det? Hvad Allah subhanahu wa ta'ala tegner og beviser? Det er de store ting, som er rundt omkring os. Vi siger dagligt. Men fordi det bliver en del af rutinen, vi betragter det som om det er en ting. Allah subhanahu wa ta'ala en af de beviser, som Allah subhanahu wa ta'ala tit nævner i Quran. Og tit tiltrækker menneskernes opmærksomhed til det. Det er hvad? Himlerne og jorden. Dagen og nat, som skifter hver dag. Solen og månen. Og stjerner, som Allah subhanahu wa ta'ala har skabt til menneskenes fordel. Men desværre, vi mennesker, fordi vi glemmer tit, vi kunne se, hvor pragtfuld en iPhone bliver fremstillet, og især første gang. Man kigger på det som noget underligt, som noget fantastisk. Bagefter man vender sig til det, det bliver en ting. Sådan er vi også, desværre, i forhold til disse store beviser og tegn, som Allah subhanahu wa ta'ala har skabt omkring os. Og ikke kun det. Også os selv, vores egen krop. Allah subhanahu wa ta'ala siger, wa fi anfusikum afala tubsirun. Og en i jer selv kan ikke se. Og her snakker ikke kun biologisk. Jo mere man kender til læge og kroppens biologi, jo mere man kan se, hvor fascineret den måde, Allah subhanahu wa ta'ala har skabt vores krop på. Men ud over det, lad os lige snakke om det, vi kan se. Ibn al-Qayyim, han har givet meget siden på et eksempel. Han siger, forestil dig, der er et eller andet del i dit krop, du har brug for at klør det. Og forestil dig, at du har ikke noget negl. Hvad vil du så gøre? Meget simpelt. Og tænk også over de tilfælde, hvor du beder din kammerat, eller din kone, eller din mor, eller din søster, den side lige der, hvor du kan ikke nå i din ryg, og den klør virkelig kraftigt. Kan du ikke lige hjælpe mig? Gå lidt op, gå lidt ned, lidt til højre, lidt til venstre. Men hvis du kan nå det, subhanallah, du rammer den præcis. Du vil ikke ramme forkert. Eller et centimeter til side. Du rammer præcis. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. Er det øjenbryn, den her? Øjenbryn. Hvis den her bliver fjernet, lige så snart man svider, så kunne man se, hvor effektivt det er. Den væske, som Allah subhanahu wa ta'ala har skabt i øjnene, den er saltet. Forestil dig, den er hvad? Den har tidsmag i stedet for saltet. Så vil du blive fyldt op af alt muligt slags insekter. Udover at det kendt nu, man bruger saltede ting for at hvad? For at beskytte madvarer, for at det er grødende. På samme måde er det også overfor øjne. Mange andre simple ting. Tænk over, kig på dit krop og tænk. Så vil du kunne se Allah subhanahu wa ta'ala viden og visdom. Og derfor det er mening, at man hele tiden tænker rundt omkring sig i Allahs pandale skabelse. Og det er det, der styrker ens tro på Allahs pandale. Det er det, der styrker ens underkastelse af Allahs pandale. Det er det, der styrker ens viden om Allahs pandale og hans navn. Det er på grund af alt det her, Allahs pandale har nævnt det her til hans sendebud, alaihi salatu salam, am hasibta anna ashab al-kahfi wal-raqimi kanu min ayatina ajaba. Derfor imam Mujahid, Ibn Abbas, han sagde, han fortolkede den her vers, med at sige, qad kana min ayatina ma huwa a'jabu min dalik. Han siger, at Allah subhanahu wa ta'ala mener, at blandt mine tegn og beviser, der er noget, der er mere underligere end det. Med hensyn til Allah subhanahu wa ta'ala tegn og beviser, gælder det kun skabelsen? Svaret er klart nej. Der er også noget andet. Det er det, som Abdullah ibn Abbas har trukket opmærksomhed til, hvor han sagde, Alladhi ataituka min al-ilmi wa sunnati wal kitab afdalu min sha'ni ashab al-kahfi wa raqib. Ibn Abbas han siger, han fortolker den her vers ved at sige, at det jeg har givet dig af viden, altså det vil sige, det Allah subhanahu wa ta'ala har givet til profeten Muhammad s.a.w. af viden og sunnah, og bogen, det vil sige Koran, den er bedre end det, der er sket med, eller det, som Ashab al-Kahf al-Raqim har oplevet. Og verset, kanu min ayatin ajaba, al-aya, den rummer begge dele. Al-aya, det er bevis og tegn. Og det gælder både Allah subhanahu wa ta'ala åbenbaring, og det gælder også både Allah subhanahu wa ta'ala skabelse. Alt hvad der tyder på Allah subhanahu wa ta'ala rububiyya og uluhiyya, kaldes for ayah. Og det kan godt være, det man har hørt fra Ibn Abbas side, den giver ikke ret meget mening hos nogle. Men når man hører det, som Abu Bakr Siddiq har nævnt en gang, så vil man bedre kunne forstå det. Da Abu Bakr Siddiq, da profeten sallam har oplevet Isra wal Mi'raj, og efter han vendte tilbage, så har han begyndt at fortælle Quraysh om det, han har set. De begyndte at grine over ham. Og de betragtede det, som om nu endelig vil de få sejr over for profeten Muhammad sallam, og endelig ingen vil tro på ham længere. Så var der to af dem, de gik løbende til Abu Bakr al-Siddiq. Så siger der, har du ikke hørt, hvad din kammerat har sagt? Det mener profeten Muhammad sallam. Så siger han, hvad han har sagt? Så sagde de, han påstod, at han har lavet Isra til Beit al-Maqdis i en om natten og vendt tilbage med det samme. Og i deres tid rejsen fra Mekka til Beit al-Maqdis, det tager 2 måneder med en karavan. Hvad var og det, som profeten sallam har oplevet, det er noget underligt. Men Abu Bakr al-Siddiq, hvad var hans svar? In kana qalaha faqad sadaq. Hvis han har sagt det, så taler han sandt. Og bagefter han har begrundet hans svar ved at sige, jeg tror på, hvad han siger omkring, at han får åbenbaring fra himlen. Hvordan så vil jeg ikke tro på ham, at han er rejst til Beit al-Maqdis i løbet af en del af natten? Og det her, som Abu Bakr al-Siddiq har nævnt, det bekræfter det, som Ibn Abbas har nævnt. At den viden og den åbenbaring, Allah subhanahu wa ta'ala har nedsendt til hans profet, det er bedre og mere underligere, end det, som Ashab al-Kahf har oplevet. Og for at afslutte med hensyn til den her vers, så går vi videre til den anden, den næste. Blandt de ting, man lærer fra alt det her, at Allah subhanahu wa ta'ala, ligesom han har lært os, hvad det er sandt og hvad det er falsk, Allah subhanahu wa ta'ala har også lært os stilling af forskellige tingene. Hvad for en er mest vigtig, og hvad for en er mindre vigtig. Og dens status. Og der er mange tekster, der tyder på, at den ene tilbydelse er vigtigere end den anden. Den næste vers, det vers 10 i surat al-Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala siger, at awal fityatu ila al-Kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. إذ أول الفتية إلى الكهف تا أونغل gik mod og gemte sig i grotten. Og al-fitya, det er flertal for al-fata. Og al-fata, det er unge mand. Shab. Og den her ord, jeg hørte tit, shabab. Shabab, det er flertal for shab. Så fitya og shabab, det er samme mening. Hvad er shabab og shab og så videre? Det er den alder, som er ligesom ved slutningen af pubertetsalder. Når man begynder at opleve pubertetsalder, og man oplever en del hormoner ændrer sig i kroppen, så kommer der en periode, hvor ved slutningen af det. Det er den periode, som, hvor man bliver kaldt for fitya. Og som som imam ibn Kathir rahimahullah han har nævnt i hans tafsir at det plejer at være ungerne der mest tager imod det der er sandt tager imod Allah subhanahu wa ta'ala vejvisning end de ældre. Og så sagde han, og derfor dem, som Allah subhanahu wa ta'ala, dem, de fleste, som har svaret for Allah subhanahu wa ta'ala kæld og sende budskab, det vil sige profet Muhammad sallam, det var ungerne. Mens de ældre fra Quraysh, de fleste af dem, de holdt fast til deres religion. Og dem, der har konverteret til islam, er den, det er få. Og den her, det er en realitet. At imam Ahmed, han sagde, kad al-sheikhu alla yuslim. Al-sheikh, det er den ældre mand. Han siger, den ældre mand, han var så tæt på at ikke konvertere til islam. Hvis man spørger ligesom, og på samme måde, det gælder også blandt de muslimer, der er fortabt, og ikke forholdene. På samme måde er det også. Det er ungerne, der er mest reagerer på det og bliver forholdende end de ældre. Grunden til det, det er fordi når man vender sig til noget, til den bliver til attitude, så er det ikke nemt at leve om på det. Så er det ikke nemt at leve om på det. Og det giver et bedre forklaring, hvorfor Abdullah ibn Abbas han siger, La saghirata ma'al israr, wa la kabirata ma'al istighfar. Han siger, at der er en små synder, så længe man insisterer på det. Og man bliver ved og gentager det samme og det samme og det samme igen, uden at fortryde det overhovedet. وَلَا كَبِيرَةَ مَعَلِ اسْتِغْفَارِ. Og der er en stor synder, Så længe man fortryder det og beder Allah subhanahu wa ta'ala om tilgivelse. Og det der, blandt de ting, der er farligt ved synder, det er, at synden bliver, om Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os, til en attitude. Og det bliver endnu farligere, hvis den her attitude offentliggøres. Og det er endnu farligere, efter den offentliggøres, inden påbyde på det gode og forbyde det onde. Og det værste, hvis det udvikler sig til, at en ny generation vokser op i det. Når lignende sker, så begynder man at høre det samme, som vantroende har besvaret profeterne. كذلك وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم لمقتدون. Når det kaldte dem til tawhid og tilbyde kun Allah subhanahu wa ta'ala, hvad var deres svar? Jamen, sådan fandt vi vores forældre, og vi vil bare fortsætte med det. Og det samme desværre, man hører fra en del ikke forholdende ældre muslimer, eller eller de er forholdende, men der er en del ting, de lever forkert. Lige så snart man prøver at rette op på den, og ser, hvis ham, der retter op på den, han er en ung, og den måde, han takler situationen på, det er heller ikke så klogt, og heller ikke på en rigtig måde. Den allerførste svar, hvad er det, man får? Hvornår er du fedt? Jeg har bedt sådan i 50 år. Og nu prøver du at rette op på mig og lære mig. Hvornår har du selv lært noget? Sådan er det desværre. Og det er en af grundene, der fik vores ulema, blandt andet Ibn Mas'ud og andre, til at sige, tag viden fra jeres ældre. Fordi det ung alder, der, når man har en ung alder, den kan holde rigtig mange fra sandheden. Og inshallah, vi får se efter salat. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الله سبحانه وتعالى سيئ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقال ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. طب لنا يمت أدى الفتية إفليات سلف والفتاة تتيس أم من de frygter undertrykkelsen af den tyran, kong, og at de frygter, at de mister deres tawhid og iman, og at deres folk torturerer dem, eller tror dem, at de dræber dem, hvis de ikke vender tilbage til shirk, så har de stakket af. Idh awa al-fityatu ila al-kahf. Al-kahf, det er grotte. Og det er efter det, de blev kaldt for ashab al-kahf, og hele surah blev kaldt for surat al-kahf. Faqalu rabbana atina min ladunka rahma. Og når den her frygt, så sagde de følgende, Rabbana atina min ladunka rahma, wa hayyi' lana min amrina rashada. O vores Gud, giv os fra din side en barmhjertighed. Og meningen med, at de spørger, at Allah subhanahu wa ta'ala, efter at, at han vil subhanahu wa ta'ala barmhjerte over for dem, at de holder fast på deres tro, og at Allah subhanahu wa ta'ala beskytter dem fra vantroernes ondskab. Og at Allah subhanahu wa ta'ala giver ikke mulighed til vantro, at de kan finde, hvor de bliver gemt hen, og opdage, hvor de er hen. Alle disse ting, det er en effekt af Allah subhanahu wa ta'ala attribut, Allah subhanahu wa ta'ala barmhjertighed. Og Allah subhanahu wa ta'ala navne, og Allah subhanahu wa ta'ala barmhjertighed, de har alle sammen effekt over skabelsen og Allah subhanahu wa ta'ala lovgivning. I den her situation, hvad er det, de forventer, de ønsker Allah subhanahu wa ta'ala hjælper dem til det? Til. Det er alle de ting, som de frygter fra vantroernes side. De frygter, at de tvinger dem til at vende tilbage til shirk. Så de vil bede Allah subhanahu wa ta'ala om at hjælpe dem til at holde fast på troen. De frygter deres undertrykkelse og torturer og lignende. Så de vil bede Allah subhanahu wa ta'ala om beskyttelse imod det. Og da de stak af og gemte sig i grotten, så de frygter, at de bliver opdaget. Og de beder Allah subhanahu wa ta'ala om, at det ikke sker. Og at Allah subhanahu wa ta'ala opbevarer den og beskytter den. Alle disse ting, det der omfanger den, det er, må Allah være barmhjertig overfor dem. Og den her punkt, at lære at kende effekt Allah subhanahu wa ta'ala navn og attributer over for Allah subhanahu wa ta'ala lovgivning og over for Allah subhanahu wa ta'ala skabelse, den her punkt eller den her emne, det hovedkernen er tauhid. Jo mere du ved om det detaljeret, jo mere du lærer at kende Allah subhanahu wa ta'ala. Og derfor, mange vers i Quran, det ender med hvad? Med to Allah subhanahu wa ta'ala navn. Og disse to navn, de blev ikke nævnt sådan tilfældigt. Allah subhanahu wa ta'ala har valgt at nævne to bestemt navn i et bestemt kontekst, fordi der er sammenhæng mellem disse to navn og det, der blev nævnt før det. Af lovgivning, eller af skabelsen, eller af belønning, eller tortur, eller hvad det kan være. Og det er en del af tadabbur, som vi burde holde øje med, når vi reciterer Koran. Afala tadabbaruna al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala har kaldt os og opfordret os til, at når man læser Koran, at man læser det grundigt. Og prøver at forstå, hvad er det Allah subhanahu wa ta'ala har vil af os. Og hvad er det Allah subhanahu wa ta'ala han lærer os. Og det vi snakker om her, det er den vigtigste ting. Og det ud af det, du kan bedre genkende Allah subhanahu wa ta'ala rettigheder over for os. hans rettighed, subhanahu wa ta'ala. Og her vil jeg give jer et eksempel, så I kan bedre forstå meningen af det. Al-Asma'i, det er en stor imam inden for det arabiske sprog. En gang mens han sad, så var der en, der reciterede Koran, og så var der en beduin, der sidder og lytter. Og konteksten drejer om Allah subhanahu wa ta'ala vrede og tortur til vantroende i en af profeternes biografi. Og ham, der reciterede Koran, han har sluttet vers med Innaka anta al-ghafur al-rahim. O Allah, sandeligt, du er tilgiveren og den barmhjerte. Ham der beduine, han sagde, du tog fejl. Så bliver beduinen spurgt, altså kender du Koran uden af? Så sagde han, nej. Så sagde Liman også mig til ham, hvordan kunne du se, at han sagde fejl? Og beduinen kunne se fejlen ud af hvad? Ud af arabisk talemod. Han sagde, det er umuligt, mens Allah han fortæller hans vrede overfor ventroer. Og hans straf til den, og så bagefter verset alligevel ender med hvad? At Allah han er den tilgiveren og den barmhjerte. Han siger, det hænger ikke sammen. Er I med? ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هيئ لنا من أمرنا رشدا. الإمام الكثير هنسية تناليسهم إن حديثهم بغض النظر الإمام أحمد ورسطه إن بخفيتنس دعاء عليه الصلاة والسلام. Og hvor en del af det står, وَمَا قَضَيْتَ مِنْ قَضَاءٍ فَجْعَلْ عَاقِبَتَهُ رَشَدًا. Hvor profeten Muhammad sallam, han spørger Allah subhanahu wa ta'ala, O Allah, og hvis du vil have, at der er noget, der skal ske som en del af qada og qadr, O Allah, gør dens slutning, dens fremtidige slutning, til noget godt. Og slutningen af tingene, når tingene slutter godt, det betyder ikke nødvendigvis, at de starter godt. Som et klart eksempel, det der skete til Yusuf a.s. Hvor det hele startede med fængsel. Og det endte med hvad? Minister. Og det er det mening af slutningen af deres dua, وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. At de spørger Allah subhanahu wa ta'ala om en god slutning. Sheikh Sa'di, rahimahullah, han har beskrevet deres dua med følgende. At deres dua indeholder mening af La hawla wa la quwwata illa billah. Det vil sige, O Allah, jeg har en styrke heller ikke mulighed til at planlægge noget lignende. Der er intet af det, ud over det, der kommer fra din side. Og det er fordi, alt hvad man selv gør, det vil ikke kunne ske med mindre Allah subhanahu wa ta'ala vil have, at det sker. Og det vil ikke blive til succes med mindre Allah subhanahu wa ta'ala, han vil have, at det bliver til en succes. Og opnå dens mål. Og det er det mening med la hawla wa la quwwata illa billah. Og lige så snart man beder Allah subhanahu wa ta'ala, selvom hvad, da de har sagt den her dua, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada, de har sagt, altså de er ikke fanget af kuffar. Og det lykkedes dem at stikke af. Risikoen at de bliver fanget og opdaget er nære. Men alligevel de ikke regnet med deres egen planlægning, og hvor meget og hvor dygtige de er til at kunne stikke af fra den. De har betragtet alt det der, selvom det er vigtigt at leve, som om den er intet. Og de forventer hjælp og opbevaring, bevarelse, kun fra Allahs pande. Og samtidig det er det meget vigtigt, når man kalder Allah subhanahu wa ta'ala, at man har tillid i ham subhanahu wa ta'ala. At han hører, og han svarer tilbage. Og lignende af vores profet Muhammad s.a.w. har advaret os imod. At man skal være forsigtig. لا يقولن أحدكم دعوت فلم يستجب لي. من مكسي يها كلت الله يها كلت الله من الله أكسبات سبع. ليننا مانغلة تلد أو فالله سبحانه وتعالى تئنا مبال أتمن استوبة دعاء أتمن استوبة دعاء. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han elsker at sin slave, at når man laver dua, man siger ikke bare en gang. Men man gør det, ligesom de er færdige, når de tigger fra andre. Hvor mange gange spørger de? De er færdige rigtig mange gange. Første gang, og anden gang, og tredje gang, og de giver hånd frem til den ene, og de giver hånd frem til den anden. Allah er den eneste en. Når du løfter hånden, du løfter det kun for en. Og han er ikke ligesom disse mennesker. Nogle har rådighed til at give almise, andre ikke har. Allah er den rigeste. Og alle hans styr. Og han er ikke ligesom disse mennesker. Nogle kan høre efter, og nogen gider ikke. Allah er den althørende. Og han er gavmild, subhanahu wa ta'ala. Men han vil have, at du viser din fattigdom til Allah, subhanahu wa ta'ala. Og du spørger og spørger og spørger igen. Og det er en af grundene, at ens kald, du'a til Allah, subhanahu wa ta'ala, bliver besvaret tilbage. Derfor, da profet Muhammad s.a.w. han sagde, han har nævnt den mand, som det er en hadith berettet i Sahih Muslim, hvor han sagde, وأن الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. Prophet صلى الله عليه وسلم han beskriver en mand, hvor han siger, en mand, der ashatha aghbar, hans hår ligesom den er helt blandet. Aghbar, støv på trøjet. Og det er en tegn på, at han er i en rensende tilfælde. يمد يديه إلى السماء. Han løfter hans hænder op i himlen. Det vil sige til Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbu ya Rabb. Åh min Gud, åh min Gud. Og det er ikke kun en gang. Det er, der bliver nævnt to gange. Det er en tegn for gentagelse. Så kommer så ser profeten selv, så kommer spørgsmålet. Hvorfor profeten har nævnt disse tre tegn? Ulema, som har fortolket den i hadith, de sagde, fordi det er disse tre ting, som er begrundelse til, at ens dua bliver accepteret og besvaret tilbage. Den første grund, det er ved rejsetilfælde. Og det samme gælder ved sygdom. Hvorfor? Fordi lige i disse to tilfælde, man føler virkelig, at man har brug for andres hjælp. Og derfor, når man beder Allah om hjælp, den kommer helt fra hjertet. Den anden ting, at løfte hænderne op til Allah subhanahu wa ta'ala, det er en tegn for, at man viser sin fattigdom. Og det er også en af grundene, at ens dua bliver besvaret tilbage. Og som det står i hadith, إن الله يستحيي كريم يستحي من عبده أن يمد إليه يديه فيردهما صفرا. الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم هنا شنين أقاومي هنا شنين فراسين سليو أتهن لفتا سيناين هنا تلسين كل. Og alligevel, han får den tilbage tom uden noget. Det vil sige, en skal blive ikke besvaret. Og ya Rabbu ya Rabb, det er det, der hedder på arabisk al-ilhah. Og det er det, som de fattige gør. Hvor nogle gange de går efter en person, og de nærmest klistrer ham. Og bliver ved med at spørge. Det er al-ilhah. At man spørger, bliver ved med at spørge gentagende gang. Og det er også en af grundene til, ens dua bliver besvaret. Så ham der mand, han er kommet med tre ting, som er rigeligt til ens dua bliver besvaret tilbage. Men bagefter så har Prophet Sallam nævnt, han har nævnt de allermeste begrundelser for, at ens dua bliver besvaret tilbage. Og så nævnte han alaihi salam ved siden af de forhindringer, som kan holde Allah subhanahu wa ta'ala besvarelse tilbage. At Allah subhanahu wa ta'ala vil ikke besvare lignende. Wa mat'amu haram, wa mashrabu haram, wa mashrabu haram, wa malbasu haram, wa ghudhiya bil haram. Det han drikker, det er haram. Hans påklædning, det er haram. Og det, han spiser, det er haram. Hvad mener med det? Enten det er haram, fordi den er lavet af noget haram, ligesom vin, eller gris, eller silke, tøj, eller lignende, eller fordi dens baggrund, den kommer fra noget penge, man har tjent af haram. Enten det eller det. Så hvad sagde profeten sallam? فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ. Hvordan vil så Allah subhanahu wa ta'ala besvarer tilbage hans kald. Så siger Allah subhanahu wa ta'ala efter i vers 11, فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. Den arabiske talemåde, hvis jeg vil bare oversætte det ord for ord, så kan man bedre forstå det. Den dag man lærer arabisk, så vil man ikke undre sig. Når den bliver oversat ord for ord på den, så giver det ikke noget mening. Men på arabisk, den har sin mening. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ. At de blev slået på deres ører. Meningen med det var det, at de faldt i søvn. I dybt søvn. Og den arabiske talemåde. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. الله سبحانه وتعالى فكتن til at falde i søvn i grotten flere år. Og vi snakker om 100 år. Thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbayni ahsa lima labithu amada. Ba'athnahum, det vil sige, Allah subhanahu wa ta'ala fik dem til at vågne op. Men den verb, der bliver brugt til det, ba'athnahum al-ba'ath. Det er den samme verb, man bruger angående genoprejsning af de døde i dommedagen. Så kommer spørgsmålet, er der sammenhæng mellem søvn og død? På den måde, når man vågner op fra søvn, det er ligesom når man vågner op fra død, svarer klart ja. Mange sahaber og tabi'in, de sagde, an-nawmu akhul mawt. An-nawmu akhul mawt. Søvn, det er dødens bror. Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt i Koran, at når man sover, ens sjæl kommer ud af kroppen, og det sker i drømmen. Og så siger Allah subhanahu wa ta'ala, at dem, Allah subhanahu wa ta'ala, som deres tid er ikke kommet endnu, sjælen vender tilbage til kroppen, det vil sige, når det vågner op. Og dem, der deres tid er kommet, så bliver deres sjæl holdt tilbage, og det er en tegn for hvad? At Allah har taget deres sjæl, og de er døde. Og vores salaf, fra atba'at tabi'in. Og hvorfor lige atba'at tabi'in? Fordi det var i det tidspunkt en vildledte sekt, der har dukket op, som hedder Mu'tazila. Og det begyndte på basis af nogle slags filosofiske tankegang. De begyndte at tvivle på alt, hvad profet Muhammad sallam har nævnt angående livet i graven. Fitna til qabr, at man bliver testeret, hvor to englænder kommer frem, og så bliver man spurgt, hvem er din Gud? Hvad er din religion? Og hvad siger du om den mand, der bliver sendt til jer? Det vil sige, jeg er sindebud. Og omkring det, Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Herover, der er ikke plads til, at man kan selv regne med sin egen styrke, så man skal nok klare spørgsmål og kunne besvare det. Det er en situation, hvor man kan ikke længere selv tænke. Og man kan kun besvare med mindre Allah subhanahu wa ta'ala støtter en med svaret. Som Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt. Allah han styrer de troende. Mens hyggelig om Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os. Selvom efter de kunne se sandheden alligevel, de kan ikke redde sig selv ud af det. Og de bliver helt forskrækket. Og det eneste de svarer med, ha, vi ved det ikke. Og så de troende, graven bliver til en ligesom en hæv af paradisen. Og mens hygler og vantroer, graven bliver til den, ligesom et hul i helvede. Og som profet Muhammad sallam sagde, når de skriger tortur, alle kan høre den på jorden. Undtagen mennesker og djinn. Nogle af muslimerne før i tiden var kvik. Hvad er det, de gør? Altså, der er to der er to, hvad kan man sige, episoder i den her. En, der tyder på villighed af nogle, og en, der tyder på kvikhed. Og den anden, jeg vil ikke komme ind for det, ellers jeg vil lave en lang tid spring, så jeg vil helst undgå det. Nogle af dem, som ejer dyr, hvis deres dyr får mere maveforstoppelse. Hvis deres dyr får hvad? Maveforstoppelse. Og der er risiko, at hvis de, for, og de fortsætter i lang tid, og i den her tilfælde, så er der risiko, at, at den bliver maveforgiftet, så, og så dør konen, eller hvad det er. Og de har ikke ligesom medicin, som de kan give. Hvad gør de så? De tager den til vantroendes begravelsesplads. Og de binder den derovre. Hvorfor? Fordi de vidste godt, at profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam har sagt, at de kommer til at hy skrige, at tortur Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os. Og når de gør det, så bliver det forskrækket. Når det bliver forskrækket, så forsvinder man jo forstoppelse. Ja. Vores salaf, da de diskuterede med Mu'tazila, og prøve at argumentere, at det, der står i hadith, er sandt. Fordi Mu'tazila, hvad er det, de siger? De siger ikke, profeten, han taler ikke sandt, ja, hvis de siger, så er det vantro. Men de, de tvivler, om profeten har overhovedet har nævnt disse hadith. Ligesom man hører næste underværende dag, hadith er had og lignende. På samme måde. Der er ikke noget nyt. Det, man hører fra de nuværende, det er det samme, som blev sagt før i tiden. Det bliver taget fra Mu'tazila. Og samtidig, disse mennesker, som plejer at nævne noget lignende, de har ingen kendskab til profetens sunna. Og hvordan man kan skille mellem sahih og da'if, og de kendte teknik og metoder blandt vores ulema. Og hvordan Bukhari har samlet sine hadith, hvordan muslim har samlet sine hadith, hvordan han sorterer de mest sahih og så videre. De har en, disse mennesker, de har en kendskab til det. Og disse mennesker, de snakker om mutawatir hadith. Hvis du spørger dem, kan du give mig fem hadith mutawatir, de kan ikke finde ud af det. De snakker om mutawatir hadith, men hvis de bliver spurgt, kan du give mig et par mutawatir hadith, de kan ikke finde ud af det. Men det er bare en argument, de prøver, de bruger, for at holde, ligesom for at skubbe væk alle de beviser, der er imod den, og der viser, at de er på villighed og på den forkerte vej. Og Mu'tazila, de påstår hele tiden hvad, at de bruger de bruger intellekt, og at de bruger den på en fornuftig måde. Og derfor de tager ikke imod disse hadith. Sådan påstår de. Vores salaf, alhamdulillah, de er kvikere end de er. Så ved siden af deres modsvar fra Quran og Sunna, de modsvarer dem også med hvad? Med intellektuelle beviser. Hvor Mu'tazila, de siger for eksempel hvad? De siger, hvordan påstår du, der foregår alt muligt ned i den grav? Og hvis vi åbner graven, den er som den er. Og kroppen, den er som den er. Der er ikke noget, der forandret i det. Så hvordan du påstår, at det bliver til paradisen eller helvede? Hvad er intellektuel modsvar fra salaf? At fortælle, hvad er det, man kan opleve i søvn. I søvn, man kan sige en drøm. hvor man føler, at man, man flyver. Og hvis der er en ved siden af, man kan muligvis se smilen på ansigt. Og nogle gange, når man vågner op, man tror, man er stadigvæk i drømmen. Og dem, der står udenfor eller ved siden af, der står ikke noget. Der står, det er et krop, der er på sengen. Eller helt det omvendt. Man ser et drøm, hvor man virkelig bliver forskrækket. Så forskrækket, at muligvis man begynder hvad? Man slår højre og venstre. Eller man vågner op med et skræk eller noget lignende. Mens man er hvad? Mens man er på seng. Der er ikke noget rundt omkring. Og det, der fik vores salaf til at bruge den her intellektuelle modsvar, det er fordi, at der er noget fælles mellem søvn og død. Amen. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. Derefter vi har sendt dem tilbage for at vide, hvilke af de to partier var tætteste til at tælle, hvor lang tid de har sovet rigtigt. Eller hvor mange individer de var. Og så vil jeg nævne den her punkt, og så afslutter vi. Om den diskussion, som opstår om to, blandt to partier, og lignende er kendt blandt israelerne, at der opstår diskussion omkring noget lignende og så videre. Er det noget godt? Er det okay? Må man det undersøge noget lignende og så videre? Eller er det noget forkert? Svar til det, det kom senere hen. Men det, jeg vil snakke om herover, det er der, hvor Allah subhanahu siger lina'lama, for at vide, hvilke af de to partier var tætteste til at ramme rigtigt, mens de prøvede at tælle, hvor lang tid de har sovet, eller hvor mange unge der var. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han er den altvidende, subhanahu. Så hvad er meningen med, for at vi ved? Amen. På samme måde, det gælder os i en anden vers, der hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, لِيَعْلَمَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَيَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ أَحَسِبَ النَّاسُ وَيُتْرَكُوا يَقُولُوا أَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ استطاعتنا سورة العنكبوت. Allah subhanahu wa ta'ala siger, tro om mennesker, at de kan bare sige, vi er troende, og så bliver det bare forladt, det vil sige, er vantroende, uden at det bliver sat til test og prøve og pres. حسب الناس يتركوا يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. Allah subhanahu wa ta'ala han selv trækker opmærksomheden af sahaba ved tidsheden, ولقد فتنا الذين من قبلهم, altså ikke det eneste. De troende før jer, det bliver også test sat til undertrykkelse og test og så videre og besværligheder. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Allah vil vide, hvem er de sandfærdige, og hvem er dem, der taler, der siger løgn. Det vil sige, mens de siger, vi er troende. Og Allah subhanahu wa ta'ala er den altvidende. Og som det står i mange andre hadith, beretter i Sahih Bukhari og Muslim, Allah ved, hvem vil gå ind i paradisen, og hvem vil gå ind i helvede, Og det hele er skrevet ned i det opbevarede tavle. Så hvad mener med det her, lina alama? Svaret er, jeg nævner svaret fra Ibn Abbas over for فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. Og så kan jeg bedre forstå meningen af det her. Ibn Abbas, han har nævnt, at Allah subhanahu wa ta'ala viden er to typer. Hans viden før tingene sker, og hans viden efter tingene sker. Er I med? Så Allah subhanahu wa ta'ala, han ved tingene før de foregår, og han ved det også, mens de foregår. Og hans, og så sagde Ibn Abbas også, at Allah subhanahu wa ta'ala belønning af straf, den er ikke baseret på hans viden før tingene foregår. For hvis det sker, så er det uretfærdigt. Og Allah, han er ikke uretfærdig. Han straffer ikke nogen for noget, han har ikke gjort. Er I med? Og når det sker, Allah subhanahu wa ta'ala ved det. Ligesom han ved det før, det skal han ved det også, mens det sker og foregår. Og på basis af det, kommer straf, hvis det er en synd, der bliver begået, og belønning, hvis det er en god gerning, der bliver begået. Er I med? Og det er det, meningen med det herover. Og lignende bliver tit nævnt i Koran. Lignende bliver tit nævnt i Koran. Thumma ba'athnahum lina'lama. Det vil sige, Allah subhanahu wa ta'ala ved det forvejen. Hvilke af de to partier. Allah subhanahu wa ta'ala ved det før en gang surat al-kahf, ashab al-kahf, deres oplevelse er sket. Allah ved i forvejen, hvordan det vil ske. Og ved i forvejen, at der vil to grupperinger, der opstår en diskussion blandt dem. Og ved deres vej i forvejen, subhanahu wa ta'ala. Og det hele er skrevet i den opbevarede tavle. Men Allah subhanahu wa ta'ala, han vil også, men når det sker, så vil Allah subhanahu wa ta'ala også vide det. Er det klart? Og så hvad er visdommen bagved det? Det er en anden sag. Hvad er visdommen bagved det? Det i lige den her eksempel, det er en anden sag, og jeg kender ikke svaret til det. Og her er et eksempel. Allah subhanahu wa ta'ala i hans Quran, han har nævnt, i starten af surat Al-Imran, هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. Allah subhanahu wa ta'ala siger, at han har indsendt bogen over for profet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Nogle af dens vers, det er muhkam. Den har en enkelt, klart og tydeligt mening efter det arabiske sprog. Det kan ikke betyde andet. Allah subhanahu wa ta'ala har beskrevet disse type vers, al-muhkam, hunna ummul kitab. Ligesom bogens, hvis jeg tager den bogstaveligt, borens mor. Og meningen med det, og lignende bliver tit brugt i Koran. Al-Fatiha, den bliver beskrevet som Ummul Kitab. Helvede bliver beskrevet overfor vantroende for Ummuhu Hawiya. Det vil sige, det er det, man vender tilbage til. Det vil sige, det er det, som er grundlæggende til fortolkningen af Koran. Hun er om al-kitab, og andre vers, de er tvetydige. Så kommer spørgsmålet. Hvordan skal de tidlige vers fortolkes rigtigt, som Allah subhanahu wa ta'ala mente af det? Hvad er meningen for det første med tvetydig? Det er tvetydig, det vil sige, at det kan betyde forskellige ting efter arabiske sprog. Men Allah subhanahu wa ta'ala mente kun én ting af det, ikke flere ting. Og det spørgsmål, der stiller sig selv, hvilken af disse muligheder Allah mente? Svaret er, det er den mulighed, der tilpasser og hænger sammen med al-muhkam. Og det er derfor, Allah subhanahu wa ta'ala har beskrevet med hunna ummul kitab. Er I med? Okay, hvad med de andre muligheder? Hvad var visdommen bagved, at Allah subhanahu wa ta'ala har valgt at sige nogle vers på den måde? Det er et test. Fortroende. Hvem underkastede sig over for Allah subhanahu wa ta'ala og kun led efter at tilfredsstille ham? Og hvem går efter sin egen fristelse og lyst og begær? Og led efter den mulighed, der tilpasser det. Og derfor Allah subhanahu wa ta'ala beskriver disse mennesker med følgende. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْرِ. Og dem, de følger skæv vej. Sådan er deres hjerte. Deres hjerte virker skæv. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْرِ فَيَتَّبِعُونَ الْفِتْنَ. Det de følger efter, det er dit tvetydige. Hvorfor gør de det? Ibtigha al-fitna og ibtigha al-tawil. For at opnå deres mål. For at komme frem, for at opfylde deres fristelse og lyst og begær. Og eksemplerne til det her, det er utrolig mange. Fra før i tiden, og de moderne eksempler. Og jeg vil ikke bruge tiden til at tage en del eksempler, men jeg har nævnt den her introduktion, for at tage den her som et eksempel, fordi det er sket med en af vildledte sekter, som hedder de ekstreme qadariyya. Det er dem, som benægter Allahs pantala skæbne, og de tror ikke på det. Og disse vildledte mennesker, de blev kaldt for, selvom de påstår, at de er muslimer, de blev kaldt for vantroer fra imamernes side, såsom Imam Shafi'i og Imam Ahmed. Fordi de benægter, at Allah subhanahu wa ta'ala ved, hvad det, der vil ske i fremtiden. Og de vers, der bekræfter det, det er, og de vers og hadith, er utrolig mange. Bare hans navn, al-alim, alt vidne, det er nok. Og det er, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, afala ya'lamu man khalaqa. Et retorisk spørgsmål. Hvordan kan det være ham, der har skabt, han ikke ved det? Subhanahu wa ta'ala. Og disse vildledte, det er et sygdom, de har haft i hjertet. Og bagefter, de prøver at finde undskyldning til det. Og den undskyldning, de prøver at finde for at retfærdiggøre deres vildledte farlige holdning, de vender tilbage i vorhen til tvetydig vers. Og når de fortolker det, de tager slet ikke hensyn til resten af vers, og de tager slet ikke hensyn til muhkam. Og en del gang, de kommer med, næsten hver gang, den måde, de fortolker verset på, den er langt ude fra arabisk talemåde. Den er langt ude fra arabisk talemåde. Og her er et eksempel til at følge efter de tvetydige vers, hvor de siger, Allah han ved ikke, hvad der sker i fremtiden. Prøv at se, Allah han siger, for at vide, Så deres konklusion, må Allah beskytte os, Allah han ved ikke, hvad der sker i fremtiden. Og da de modsiger nogle solklart vers, og det er ikke en eller to, det er rigtig mange, og solklart er hadith, som var meget berømt i selve generation, derfor er disse mennesker, de blev kaldt for vantro. Og vores imamer betragter dem som nogle, som har frafaldet fra islam, må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os. Det lignende punkt, den er så kendt blandt muslimer, ligesom de kender, at Allah subhanahu wa ta'ala alt ved, når han ved alt muligt, og han ved blandt andet de ting, der vil ske i fremtiden, den er så kendt, ligesom de kender hvad, at Allah han er en, og de fem obligatorisk, og de obligatoriske salat er fem, og den måned, som det er obligatorisk at faste, det rammer den måned, og så videre. På den måde, dem, der ikke tror på det, er en af to mennesker. Enten de tror ikke på det, og de er, og lignende er uden tvivl vantroer, eller de ved det, men de afviser det, ligesom Iblis har afvist Allah subhanahu wa ta'ala ordre til at lave hils til Adam ved sujud. Og begge to er vantroskaben, Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os. Det var det hele for i dag, og vi fortsætter næste gang, inshallah. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wa sallam.